Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
КДБ не каментуе заяву адміністратара суполкі «Мы за вялікую Беларусь» сацыяльнай сеткі ВКонтакте Сергія Паўлюкевіча пра катаванні ў зняволенні. Нацбанк Беларусі заявіў, што ад 1 чэрвеня эмісійнае крэдытаванне дзяржаўных праграм спынілася і робяцца іншыя захады, каб узмацніць жорсткасць грашова-крэдытнай палітыкі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добрый вечер. Сёння ў свеце. У Сырыі сілы бяспекі правялі сёння аперацыі ў некалькіх гарадах у цэнтральнай частцы краіны і каля мяжы з Турэччынай. Паводле актывістаў загінулі некалькі чалавек. Паводле мясцовых жыхароў у памежнай зоне войскі спрабуюць прадухіліць масавыя ўцёкі грамадзян у Турэччыну. Актывісты паведамляюць, што сёння ж урадавыя войскі пры падтрымцы танкаў ізноў увайшлі ў гарады Хомс і Хама у цэнтральнай Сырыі. У сталіцы Сырыі Дамаску перамовы з сырыйскімі ўладамі сёння праводзіць кіраўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа Якаб Келленбергер. Ён дамагаецца дазволу на доступ медыкаў супрацоўнікаў гуманітарных груп да пацярпелых падчас аперацыі супраць удзельнікаў антыўрадавых акцыяў. Паводле ацэнак ААН, з пачатку масавых хваляванняў у Сырыі загінулі больш за 2200 чалавек, прынамсі 10 тысяч апанентаў рэжыму Башара Асада арыштаваныя. У Каіры, дзе сёння аднавіўся працэс па справе экс-прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака, ля будынка суда адбыліся сутыкненні паміж прыхільнікамі і апанентамі былога лідара краіны. 83-гадовы Мубарак прыбыў на паседжанне на бальнічнай каталцы. У адрозненні ад двух папярэдніх слуханняў па рашэнні суддзі прамая тэлетрансляцыя сёння не вядзецца. Былы прэзідэнт абвінавачваецца ў карупцыі ў датычнасці да гібелі сотняў дэманстрантаў на пачатку гэтага году. У выніку масавых выступаў Мубарак быў вымушаны падаць у адстаўку. На лаве падсудных, акрамя Хосні Мубарака, таксама двое яго сыноў, экс-міністр унутраных спраў Хабіб Аль-Адыль і шасцёра былых высокапастаўленых паліцэйскіх. Працягваем навіны. Вялікая Брытанія расследуе абвінавачанні ў дачыненні да сваіх спецслужбаў аб перадачы падазраваных у тэрарыстычнай дзейнасці рэжыму Кадафі. Паведамленне аб цесным супрацоўніцтве брытанскай службы выведкі М-16 і амерыканскай ЦРУ з рэжымам зрынутага лібійскага лідара з'явілася ў прэсе пасля выяўлення ў Трыпалі адпаведных дакументаў. Дакументы ў прыватнасці сведчаць аб удзеле Злучаных Штатаў і Вялікай Брытаніі ў затрыманні і далейшых катаваннях аднаго з кіраўнікоў паўстанцкіх войскаў Лібіі Абдель-Хакіма Бель-Хаджа. Справай зоймецца так званая камісія Гібсана, заснаваная ў ліпені мінулага году. Яна расследвае абвінавачанні ў тым, што брытанскія спецслужбы ўдзельнічалі ў катаваннях экстрэмістаў пасля тэракту 11 верасня 2001 году. Заходнім спецслужбам закідаецца, што яны вывозілі падазраваных тэрарыстаў для допытаў у краіны, дзе мясцовае заканадаўства не забараняе катаванняў. У кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі з'явіліся рознагалоссі з нагоду планаванага звароту ў ААН з патрабаваннем прызнаць палестынскую дзяржаўнасць у аднабаковым парадку, без ранейшага пагаднення з Ізраілем. Агенцтва Аль-Баваба піша са спасылкай на высокапастаўленыя крыніцы ў кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі, што прэм'ер-міністр Салям Фаяд выступіў супраць гэтай ініцыятывы. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны